Dobar dan, želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nema novih uslova za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uslove koji vode ka priznanju Kosova, kaže Ivica Dačić. Kosovska predsjednica Jahjaga ipak se susrela sa Srbima na severu Kosova, potvrdio za naš radio njen savjetnik Ramuš Tahiri. Određeno 48 sati pritvora za direktora Vojvodina puteva Dušana Borovicu. Putin otkazao posjetu Turskoj zbog prizemljavanja sirijskog putničkog aviona koji je leteo iz Moskve. Kineski pisac Mo Yan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U Srbiji sutra oblač, maksimalno oko 20 stepeni. U narednih pola sata čućete i Florijana Bibera sa Univerziteta iz Graca, koji kaže da je formulacijom o teritorijalnom integritetu Kosova Evropska komisija novoj srpskoj vlasti poslala sljedeću poruku.
Nije moguće imati dijalog oko statusa Kosova. Znači, Kosovo je činjenica.
Donosimo i priču o Budimiru Budi Koprivici, starcu srpske nacionalnosti, o kome je snimljen film zato što je za vreme rata spasavao komšije. Autorka filma Svetlana Broz poručuje da je njegov primjer inspiracija da se i danas pokaže građanska hrabrost.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
A kada druge nema, u Srbiji mnogi polažu na loto sreće. Glavna premija dostigla je 2,35 miliona evra. Šta bi učinili kada bi dobili?
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, samo ćerka radi, dva deteta velika.
Stambeno pitanje i ovako, pošto sam bez posla.
Živi u nadi ipak.
Razmislite i vi, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. oktobar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je nakon što se u Beogradu susreo sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem da nema novih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It allowed me to clarify that there are no new conditions.
Ja moram da kažem da ne postoje dodatni uslovi i da su one odluke koje su donale države članice i koje su navedene u izveštaju od prošle godine i dalje ostaju na snazi, znači nema novih uslova.
File je upravo u Skupštini Srbije izjavio da iskreno veruje da Srbija može sljedeće godine da započne pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom, a predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže da su evropske integracije prioritet nove srpske vlade, ali da neće prihvatiti uslove koji bi vodili ka priznavanju nezavisnosti Kosova.
Jesmo spremni za nastavak dijaloga sa Evropskom unijom. Mi jesmo spremni za jedan konstruktivan odnos i isto tako očekujemo da i od strane Evropske komisije bude dovoljno razumevanja za specifične probleme sa kojima se Srbija suočava, koje su u ovom trenutku možda specifičnije nego što su imale neke druge zemlje, kao što je pitanje Kosova i Metohije. Srbija ne može prihvatiti postavljanje uslova koje bi značilo priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Savjetnik predsjednice Kosova Ramuš Tahiri izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se predsjednica Atifete Jahjaga svojevremeno srela sa grupom Srba sa severa Kosova.
Predsjednica je imala više sastanaka, ja sam prisustvovao na dva sastanka, to su bili na sjeveru Kosova, prešli smo znači reku Ibar i imali smo dobar susret, jedan je trajao sat i nešto, drugi je oko sat vremena.
Policija je jutros privela vlasnika preduzeća Vojvodina putevi Dušana Borovicu zbog sumnje da je primio i davao mito. Pod istom sumnjom su privedeni i direktor tog preduzeća Zdravko Ilić i direktor JKP 8. oktobar iz Nove Crnje Dragan Aleksić. MUP je saopštio da im je određeno zadržavanje od 48 sati. Predstavnice tri srebrenička udruženja uložit će danas žalbu Evropskom sudu pravde u Strasburu protiv Ujedinjenih nacija, jer ih smatraju odgovornim za genocid u Srebrenici u julu 1995. izjavila je predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović. Više hiljada hrvatskih prosvetara i medicinskih radnika okupilo su u centru Zagreba na demonstracijama protiv vladine politike i raskidanja kolektivnih ugovora za zaposlene u javnom sektoru. Prema procenama, između 5 i 7 hiljada okupljenih je u protestnoj šetnji. Prelazimo i na vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odložio je posjet u Ankari planiranu za ponedjeljak, dan pošto su turski vojni avioni presreli sirijski putnički avion koji je letao iz Moskve. Dogovorit ćemo neki kasniji datum, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sirijski avion bio je primoran da sleti u Ankaru, nosio je ilegalan tovar, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu. Rusija je zatražila objašnjenje Ankara o razlozima zbog kojih je avion bio prizemljen 8 sati. Stanje Malale Yousafzai, pakistanske devojčice, žrtve talibanskih militanata je stabilno. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova Pakistana Rehman Malik nakon što je posjetio bolnicu u kojoj je devojčica na aparatima bez svesti.
Onaj ko je ovo počinio, onaj ko je pucao u devojčicu, cela banda bit će identifikovana i ja obećavam naciji da im nećemo dopustiti da pobegnu. Uhvatit ćemo ih i kazniti.
Nepoznati napadač ubio je jemenskog šefa obezbeđenja u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sani. Kasem Aklani je pogođen iz vatrenog oružja na putu za posao, a napadač je pobegao na motoru, zvanično je potvrđeno. Nakon što je izašla iz zatvora, juče oslobođena članica ruskog benda Pussy Riot je Katarina Samučević, izjavila je kako veruje da je cilj koji je grupa postavila ostvaren. Ukoliko smo nekoga uvredile nenamerno, izvinjavamo se zbog toga, ali volela bih da nastavim sa aktivnostima benda. Nobelov komitet objavio ime dobitnika nagrade za književnost, predstavnik Akademije u Stockholmu Peter England.
Nobelovu nagradu za književnost za 2012. dodeljujemo kineskom piscu Mo Yano, koji sa halucinantnim realizmom pravi spoj priča iz narodne tradicije, istorije i savremenog trenutka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I naša prva tema u dijalogu Beograd-Priština, kao ni o nastavku evropskog puta, nema novih uslova za Srbiju, izjavio je evropski komesar za proširenje Štefan File srpskom premijeru Ivici Dačiću tokom njihovog jutrašnjeg susreta u vladi Srbije u Beogradu. Ovakva izjava visokog evropskog zvaničnika usledila je samo dan nakon što je premijer Srbije rekao da ga je uznemirila formulacija teritorijalni integritet Kosova, koja se nalazi u dokumentu Evropske unije, strategija proširenja i glavni izazovi 2012-2013. File je objasnio da se to pre svega odnosi na ideju o podeli Kosova, kojoj se Evropska komisija protivi.
First is that rather than with a status, it is related to our consistent position.
Pitanje teritorijalnog integriteta ima više veze sa statusom, što je dosledno našem stavu da ne bi trebalo i ne treba da bude podele Kosova. I druga stvar koju želim da navedem, a to sam već rekao, je da ništa što je navedeno u izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije, njen je stav da je ona statusno neutralna u pogledu pitanja Kosova.
The position of the European Commission to be a statute neutral on Kosovo.
Ove reči Štefana File očigledno su umirile Ivicu Dačića. On kaže da je za Srbiju u tom smislu bilo važno da li je za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora ili za članstvo u Evropskoj uniji potrebno da na neki način prizna nezavisnost Kosova.
To je bilo suštinsko pitanje, da nema novih uslova, da su uslovi isti kao i u decembru prošle godine, da je reč o uslovima koje je postavio Evropski savjet, u kojima jasno stoji da je potrebno vidljivo i održivo unapređenje odnosa između Beograda i Prištine i to za nas apsolutno nije sporno. Za nas je bila sporna rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova, imajući u vidu da to može da vodi ka zaključku da postoje neki novi uslovi. Za nas je tako nešto neprihvatljivo. Ukoliko bi se to postavio kao uslov od strane Evropske komisije ili Evropskog saveta, to niko u Srbiji ne bi mogao da prihvati.
Rekao je Dačić. Komesar File je ponovio da osnovni uslov za dalji put Srbije ka Evropi ostaje vidljiv napredak i normalizacija odnosa sa Kosovom.
The aim of this process is to achieve sufficient normalization.
Cilj je da se postigne dovoljan stepen normalizacije kako bi se omogućilo da obe strane nastave sa svojim putem ka Evropskoj uniji i to na način da one ne blokiraju, ne ometaju jedna drugu.
The Commission stands ready to confirm that accession negotiation should be opened.
Mogu da kažem da će preporuka Evropske komisije biti da će Srbiji biti dat datum za pregovore o pristupanju, čim ona ostvari vidljivi dovoljan napredak u pogledu nekih ključnih pitanja i napravi vidljive korake ka postizanju bolje situacije.
And sustainable improvement of relations with Kosovo.
No, iako su Fila i Dačić pokušali donekle da amortizuju burne reakcije srpskog vrha na neobično direktno formulisan stav Evropske komisije, sva je prilika da je Brisel tim zahtevom Beogradu ipak stavio do znanja da dalje ovako ne ide, da Srbija aktuelnom politikom prema Kosovu zapravo zatvara sebi put evropskih integracija. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je mnogo jasniji jezik u izveštaju Evropske komisije zapravo poruka Beogradu da se o statusu Kosova više ne može razgovarati.
Meni se čini da je to proces da se Evropska unija pokuša da nađe neki drugi put i da traži malo više Srbije u smislu možda nepriznanja, ali da se ne govori kao da se može još dogovoriti da li će biti Kosovo ili ne. Na kraju krajeva nije moguće imati dijalog oko statusa Kosova. Znači Kosovo je činjenica i to je očigledno sad jasnije.
Podlači Florian Biber. Da li je srpska vlast, uprkos početnom šoku, poruku prihvatila i razumela i može li se zamisliti premijer Dačić da razgovara sa premijerom Tačijem? To smo pitali Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbija nema tu šta da očekuje, zato i Dačić i predsjednik Nikolić treba što pre da se postave u odnosu na kosovsko pitanje na adekvatan način, jer to je ono što se sad od Srbije očekuje kako bi dobila datum za pregovaranje.
Jel možete vi da zamislite Dačića koji sedi sa Tačijem u Briselu i razgovara? Jel verujete da će on sesti preko puta Tačije?
Od njega najviše očekuje.
Zašto?
Pa zato što on ipak razume politiku, čini mi se, i bilo bi krajnje vreme da se zapravo kao političar koji ima neku ambiciju i za budućnost, obzirom na njegove godine, da se odredi prema toj budućnosti na mnogo precizniji način, jer u ostalom građani Srbije znaju da je Kosovo izgubljeno. Znači, to nije tema za dobijanje izbora ili za dobijanje ne znam kakvih poena. U ovom momentu građani Srbije očekuju mnogo više u pogledu nekih egzistencijalnih problema kojih tište. Prema tome, onaj ko napravi taj iskorak je zapravo političar koji će moći da računa na neku budućnost.
Rekla nam je Sonja Biserko, inače iz Beograda Štefan File će otputovati u Prištinu, odakle dolazi informacija koju prenosimo u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su predstavnici srpskih institucija na severu Kosova demantovali informaciju da je predsjednica Kosova ikada prešla reku Ibar i sastala se sa Srbima u tom delu Kosova, Ramuš Tahiri, savjetnik Atifete Jahjage, za naš program je objasnio da je došlo do tog susreta i o čemu je bilo reči. Sa Tahirijem razgovarala Branka Mihajlović.
Predsjednica je imala više sastanaka, ja sam prisustvovao na dva sastanka, to su bili na sjeveru Kosova, prešli smo znači reku Ibar i imali smo dobar susret, jedan je trajao sat i nešto, drugi je oko sat vremena. I nikad nisam rekao da smo razgovarali sa strukturama ili s ovih institucija lokalne, međutim razgovarali smo sa građanima, sa nekim i to je tako. I nastavljam razgovore i u Prištini. Zbog toga što sam rekao da predsjednica ima obavezu da razgovara sa svojim građanima, da sluša njihove zahtjeve. Zahtjevi su bili od prilike kako dobiti dokumenta, kako dobiti pasoš, kako im omogućavamo slobodno kretanje, pa onda su imali neki imovinski i drugi problema i tako.
Iznenađenje je ova informacija koju ste vi dali, a pogotovo ova koja se prvi put čuje da je predsjednica Kosova prešla reku Ibar i otišla na sever Kosova. Da. To znači da je bila u Severnoj Mitrovici?
Ne, Severna Mitrovica, malo dalje, samo što ne mogu reći. Međutim, to i međunarodna zajednica zna. Ili međunarodno prisustvo na tom dijelu zna.
Da li ova tajnovitost je iz bezbednosnih ili nekih drugih razloga?
Ne, to je iz nebezbednosti, ne. Zbog toga što ne želimo da pravimo politikanstvo ili srpski govoreći da cinkarimo s kim razgovaramo. Jednostavno, mi razgovaramo sa ljudi, slušamo njihove potrebe. Mi su rekli ovo, draga predsjednice, mi smo Srbi, mi želimo da ovdje bude Srbija. Međutim, mi priznamo ove kosovske institucije, neke su rekli albanske institucije i mi želimo da živimo realan život, mi želimo da imamo veze i sa Beogradom i sa Prištinom. Sudbina je takva, neki su rekli odlučili su velike sile, neki su rekli taka je naš život. Poštujemo vas, mi smo zahvalni što ste došli da nas posjetite. I mi želimo da rješavamo sve naše probleme koje postoje tu, jer od vaj kada živimo ovdje. Naprimjer, rekao sam dio razgovora koji sam prisustvovao.
To je bilo nedavno?
To je bilo prije skoro 2 mjeseca. Ovaj razgovor koji pričam, a inače smo imali ranije razgovor.
Da li ste imali posle toga?
Da, imali smo jedan i posle toga gdje ja nisam prisustvovao.
U Prištini ili na severu Kosova?
Drugi smo imali u Prištini. Došla je neka delegacija.
Čuli ste deo iz intervjua Nedelje sa Ramušom Tahirijem koju u celini objavljujemo u Nedelju emisiju 9.30. Savjetnik predsjednice Kosova za Radio Slobodna Evropa objasnići zašto smatra srpske institucije na severu Kosova legitimnim i iznosi sumnje da su i u Srbiji od zarobljenih Albanaca ilegalno vađeni organi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nema novih uslova za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uslove koji vode ka priznanju Kosova, kaže Ivica Dačić. Kosovska predsjednica Jahjaga ipak se susrela sa Srbima na severu Kosova, potvrdio za naš radio njen savjetnik Ramuš Tahiri. Određeno 48 sati pritvora za direktora Vojvodina Puteva. Kineski pisac Mo Jan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, u Srbiji sutra oblačno, maksimalno oko 20 stepeni. Biznismen i vlasnik Vojvodina puta Dušan Borovica priveden je jutros u Rumi. U Novom Sadu i Novoj Crnji privedeni su i Zdravko Ilić, direktor Vojvodina puta, i Dragan Aleksić, direktor javno-komunalnog preduzeća 8. avgust. Oni su osumnjičeni za davanje i primanje mita u građevinskim poslovima u Srpskoj Crnji, a mediji su ranije spekulisali da je Borovica umešao u malverzacije i izgradnje puteva kojima je državni budžet oštećen za najmanje 3 miliona evra. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da je svaka borba protiv korupcije dobro došla i da je takva akcija trebalo da bude preduzeta ranije.
To je jedna od stvari koje očigledno predstavljaju veliki problem, da policija i tužilaštvo, čak i kada imaju saznanja o kršenjima zakona, nisu uvijek spremni da stavljaju na kraju krajeva i svoju glavu u torbu i da pokreću postupke ukoliko ne znaju da će imati sigurnu podršku da tu stvar istjeraju do kraja. O rezultatima bi trebalo suditi za koji mjesec, kada bude vidljivo šta će sve od pokrenutih slučajeva zaista završiti na sudu i hoće li prikupljeni dokazi biti dovoljno kvalitetni da dovedu do osuđujućih presuda.
Rekao nam je Nemanja Nenadić. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, kaže da je očigledno da se deo sadašnje vlasti oličen u prvom potpredsjedniku Aleksandru Vučiću najpre opredelio za antikorupcijski udar na ljude iz bivše vlasti, zbog čega ta borba ima ograničene efekte.
Ali pošto su i neki od sadašnjih koalicijnih partnera u vladi bili u prethodnom sastavu vlade, neminovno se dolazi do nekih imena istih stranaka i tu će biti problema da se ta akcija dosljedno provodi i moj neki opšti utisak je da ona nekako previše ima tu političku notu, deluje kao politizovana. To se malo vidi istupa policajaca koji su sad kao nezadovoljni što Duliću nije određen pritvor pa traže da smenu Miljka Radisavljevića, što je zaista jedan neprimeren i čudan zahtjev.
Rekao nam je profesor Bogoljub Milosavljević. Idemo dalje. Aleksandar Vučić je bacio rukavicu socijalistima porukom da su naprednjaci spremni da idu na izbore ukoliko ne mogu da sprovode borbu protiv korupcije i kriminala. Iako je premijer Ivica Dačić pokušao da spusti loptu izjavom da nema nikakvog razloga da vlada padne, suprotne izjave same po sebi nameću dilemu. Da li ovakvi tonovi ukazuju na nagovešte krize u vladi pre nego što je Dačićev kabinet izgurao
prvih 100 dana. Aleksandar Vučić je nedavno na pitanje da li su mogući vanredni izbori kazao: "Vidim da je Mrkonjić nezadovoljan ovim što radim, a pretpostavljam i Dačić. Na njima je da pokažu to nezadovoljstvo." Ne zna se šta mu je Dačić odgovorio u četiri oka, ali u izjavi za javnost nije delovao uznemiren Vučićevim porukama.
Što se tiče problema korupcije, suočavamo se sa velikim otporima. Ta borba je i teža nego što smo mislili.
Narednih nedelja bit će i velikih predmeta i ako vas to zanima, bit će imena koja nisu nepoznata.
Do sada zaista nije bilo ni jedne tačke razmimoilaženja unutar Vlade Republike Srbije, da ne postoji ni jedan jedini povod za bilo kakva razmimoilaženja. Siguran sam da u borbi protiv kriminala ne treba da bude važno ko kome pripada, već kakav je ko.
Podsjetili smo vas na neke Dačićeve i Vučićeve izjave. Sujeta premijera i prvog potpredsjednika vlade je također nešto što se navodi kao mogući uzrok razilaženja u vlasti. Prema jednom nedavnom istraživanju, najjača figura vlade Srbije je prvi potpredsjednik Vučić. To misli 59% ispitanika, dok 34% građana prednost daju premijeru Dačiću. Đorđe Vuković iz CETSID-a primećuje da je umjesto da Dačić bude dominantna figura u medijima, tu inicijativu preuzeo Vučić, ali on ipak ne očekuje neka ozbiljna odstupanja u vladajućoj koaliciji.
Zato što prosto bi verovatno to stvaralo ozbiljne probleme onima koji bi istupili iz te koalicije, kako će izaći na nove izbore, šta bi to značilo. Bez obzira što još uvijek imamo dakle negdje dosta nezgodnu poziciju, dosta slabu poziciju demokratske stranke, oni će vjerojatno uspjeti da konsoliduju svoje redove u relativno kratkom vremenskom periodu, dakle poslije održavanja tih unutarstranačkih izbora, pa ćemo onda vidjeti kako će i opozicija moći da reaguje. Nije tako sigurno da bi na nekim novim izborima mogli da se postignu nešto bolji rezultati. Dakle, morali bi da se vratite ili na staru koaliciju ili da uđete u koaliciju sa nekim partnerima s kojima ste vi izbili. Zbog toga mislim da će ta koalicija malo da opstane duže nego što bi prosto se moglo očekivati ili to što jesu natpisi po medijima.
Iz CESI da bio je to Đorđe Vuković. Neočekivano novo zatezanje na relaciji Ankara-Moskva, a zbog Damaska. Avion koji je bio primoran da sleti u Ankaru nosio je ilegalan tovar, izjavio je turski ministar inostranih poslova Ahmed Davutoglu, no čuju se i potpuno suprotne informacije. Beleži Biljana Jovićević.
Avion tipa Airbus 320 Sirije Neira putovao je iz Moskve ka Damasku sa 35 putnika i dva člana posade, što je znatno manje od njegovog kapaciteta od 180 putnika. Turski borbeni avioni presreli su ga sinoć i primorali da se spusti na aerodrom Esenboga u Ankari. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu je rekao da su u avionu zaplijenjeni sporni materijali i da je letjelici potom dopušteno da nastavi putovanje prema Damasku. Prema nepotvrđenim izvještajima turskih medija, navodi se da se u zaplijenjenim kutijama nalazi vojna oprema za komunikacije. Davutoglu je rekao da će turske vlasti nastaviti da kontrolišu sirijske avione koji lete iznad turske teritorije i da će spriječiti transport oružja u Siriju preko turskog vazdušnog prostora. Sirija je potez Ankare protumačila kao vazdušno piratstvo, a Rusija zatražila je objašnjenje Ankare o razlozima zbog kojih je avion 8 sati bio prizemljen. Igor Mityakov, portparol ruske ambasade u Turskoj, rekao je za jednu rusku televizijsku stanicu: "Osoblje ruskog konzulata išlo je na aerodrom da razjasni situaciju, iako je neophodno pruže pomoć ruskim građanima." Ruska agencija Interfax rekla je da im je izvor iz Ruske agencije za izvor oružja rekao da u avionu nije bilo nikakve vojne opreme. I Tartas pak navodi riječi zvaničnika iz ruske ambasade u Ankari, ne imenujući ga, da tovar nije bio ruskog porijekla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši komandant posmatrača Ujedinjenih nacija u Sarajevu John Wilson opisao je na suđenju Ratku Mladiću sastanak na kome je optuženik priznao bombardovanje grada tokom 92. godine. O tome postoji audio zapis. Goran Jungwirth prenosi.
Neposredno nakon granatiranja, svjedok Wilson se sastao s oficirima JNA koji su mu se izvinjavali, tvrdeći da nemaju ništa s postupcima optuženog.
General Bošković se izvinio u ime JNA zbog ponašanja generala Mladića i svakako nije hteo da ima nikakve veze sa bilo kakvom odgovornošću za napad koji je te noći bio izveden. Oni su rekli da misle da je general Mladić izvan kontrole, da su vlasti JNA vršile pritisak na njega da prekine taj napad, pa da je on to ignorisao, taj njihov pristup.
Wilson je opisao kako su mu dvojica visokih oficira JNA, general Bošković i pukovnik Čađa, potvrdili da je na audio zapisu doista glas generala Mladića, koji naređuje napad na civilne dijelove grada, Pofaliće i Velušiće, s namjerom da se građanima razvuče pamet.
To potvrđuje da je general Mladić definirao konkretne mete za napad te noći 28. maja.
Dan poslije, prilikom protestiranja kod generala Mladića, optuženi je za povjednika veleposlaniku UN-a Wilsonu priznao napad na Sarajevo, ne poričući ga.
I opravdanje je bilo standardno, govorio je da je jednostavno branio srpski narod, srpska naselja u Sarajevu od napada snaga predsjedništva.
Nakon što Wilsona unakrsno ispita obrana generala Mladića, koja osporava autentičnost pomenutog audio zapisa, suđenje će se nastaviti novim iskazom o zločinima u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vodimo sada u Mostar, gdje je prikazan dokumentarni film Čovjek čistog obraza. To je svjedočanstvo o Budimiru Budi Koprivici. Koprivica, inače Mostarac srpske nacionalnosti, na proljeće 92. i pod pretnjom smrću spasavao živote i imovinu svojih komšija Bošnjaka i Hrvata u starom mostarskom naselju Carina, prenosi Mirsad Behram.
Budimir Budo Koprivica kaže kako bi i danas isto učinio ako bi se ukazala potreba.
Ja to nisam radi sebe radio. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda. Radi ugleda svojih sugrađana, ne radi iz ovog jelovnog naroda.
U dokumentarnom filmu Čovjek čista obraza o Budinom junaštu svjedoče njegove komšije. Haris Sardarević je ispričao kako je Budo Koprivica ćirilicom, srpskim prezimenima i bijelim krpama obilježio sve kuće u naselju Carina.
Saznao je on da treba da obilježi ovaj srpske kuće sa bijelim krpama. I na bošnjačke kuće je vezao te bijele krpe kao da bi zavarali tu vojsku, da ne bi ulazili i pljačkali.
Enes Maslo je posvjedočio kako je Budo Koprivica svojim komšijama na raspolaganje dao i kuću na moru, da sklone žene i djecu.
Da bi naša djeca se izvukla, spasla, da je on voljan staviti na raspolaganje svoju imovinu na moru, koliko god treba, bez ikakvih nadoknada.
Autorica filma Čovjek čistog obraza, Svetlana Broz, istakla kako je hrabrost koju je pokazao Budo Koprivica potrebna i danas u regionu.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
Svetlana Broz je postavila i pitanje zašto danas, 16 godina od kako je oružje utihnulo, nema više građanske hrabrosti u Mostaru i dalje etnički podijeljenom gradu u kojem u nedjelju nije bilo lokalnih izbora zbog činjenice da se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog glavne premije u igri na sreću Loto, koja je dostigla 2,35 miliona evra, Zlatna groznica ponovo trese Srbiju. Na uplatnim mestima Državne lutrije Srbije svakoga dana čeka se u redovima. Branko Vučković je neke od onih koji čekaju pitao šta bi uradili kada bi dobili sedmicu.
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, samo ćerka radi, dva deteta velika.
Pa da sredi malo život. Stambeno pitanje i ovako, pošto sam bez posla.
Nikad ništa nisam dobila, na tim igramo na sreću.
Sociolog Jelena Petrović Desnica kaže da je Loto jedina prilika da se u privrednoj, ekonomskoj i socijalnoj krizi u kojoj se Srbija nalazi, bar neko obogati, i da je zbog toga potpuno razumljivo što posljednjih nedelja ovdje vlada prava lotomanija.
Kod nas je uvek interesovanje za igre na sreću veće, zato što smo mi otprilike konstantno u nekoj vrsti krize, ljudima stalno fali novac i oni koji nikada nisu igrali prosto traže neki način da dođu do novca. Naravno da je ta suma nenormalno primamljiva.
Valjda zbog toga Loto igraju svi, od đaka do penzionera, često odvajajući i posljednji dinar za malo varljive nade.
Ja imam pariš ništa da bi došao da igramo. Nego nadamo sajde.
Pa igram se bez veze nešto, ajde da se igra. Danas ti prođe tako dan, čekaš nešto večeras.
Četiri kombinacije, zabave radi, pa ako bude, bude, ako ne, nerviram
se. Svaki odvaja od usta ovaj dinar koji će da uplati, od nada se neću. Živi u nadi ipak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije informacije, nema novih uslova za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uslove koji vode ka priznanju Kosova, kaže Ivica Dačić. Kosovska predsjednica Jahjaga ipak se susrela sa Srbima na severu Kosova, potvrdio za naš radio njen savjetnik Ramuš Tahiri. Određeno 48 sati pritvora za direktora Vojvodina puteva Dušana Borovicu za tezanje odnosima Moskva-Ankara nakon prizemljenja sirijskog putničkog aviona koji letao iz Rusije. Kineski pisac Mo Yan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U Beogradu u ovom trenutku 12 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 20 stepeni, također će biti oblačno. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.